Darsa ya Quran. Wasikilizaji wapenzi wa darsa ya Quran, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hamdu na sifa zote njema zinamstahikia Allah subhanahu wa ta'ala, na rehma na amani zimshukie mtume wake mtukufu na ali zake watoharifu. Kwa taufiki yake Mola Karima aliyetupa uhai na uzima, tumekutana tena katika mfululizo mwingine wa darsa ya Qur'an. Hii ni darsa ya 800 na sura tunayozungumzia hivi sasa ni ya 36 ya Yasin. Tunaianza darsa yetu kwa aya ya 77 hadi 79 ambazo zinasema: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin.
Kwani mwanadamu haoni ya kwamba sisi tumemuumba yeye kutokana na tone la manii?
Wadaraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim.
Kisha sasa yeye ndiyo amekuwa ndiye mgomvi wa dhahiri, na akatupigia mfano na akasahau kuumbwa kwake, akasema: ni nani huyo atakaye ihuisha mifupa nayo imekwisha mumunyika?
Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin 'alim.
Sema, ataihuisha huyo huyo aliyeiumba hapo mara ya mwanzo, na yeye ni mjuzi wa kila uumbaji. Kwa mujibu wa mapokeo ya historia, mshirikina mmoja wa Maka alichukua kipande cha mfupa uliooza na kumwendea Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na kumuuliza: nani atakayeweza kuhuisha tena mfupa huu ulioko mkononi mwangu, ambao kama nitaubinya utavurugika na kumuunyika kuwa unga na kubadilika kuwa sehemu ya udongo? Swali hili huwa linajitokeza pale mtu anapoitakidi kwamba uwezo wa Allah Jalla Jalalu una mpaka maalumu. Na kwa kuwa kutokana na yale anayoyashuhudia mtu duniani, tukio kama hilo halijawahi kutokea, ndipo anapodai kwamba haitowezekana pia kujiri jambo hilo siku ya kiyama. Kwa sababu hiyo, aya zinazofuatia zinatoa jibu kwa wakanushaji wa maadi, yaani kufufuliwa viumbe, kwa kusema: vipi nyinyi mnadhani uwezo wa Mwenyezi Mungu ni wenye kikomo, ilhali amemuumba kila mmoja wenu kutokana na tone dogo kabisa la mbegu ya uzazi? Hivi kweli Mungu huyo aliyekuwa na uwezo wa kukuumbeni nyinyi kwa mara ya kwanza, wakati hapo kabla hamkuwepo aslani, atashindwa kulifanya hilo tena kwa mara ya pili? Nyinyi mnadhani kwamba yeye hajui chembe zote za kila kiungo cha mwanadamu zimetawanyikia wapi, ili aweze kuziunganisha tena na kuwapa uhai tena viumbe hao? Mwanadamu ambaye ni kiumbe cha Mwenyezi Mungu ameweza kwa kutumia sayansi na uwezo wake aliojaaliwa na wenye mpaka maalumu kupandikiza na kukuza seli za mwanadamu au mnyama katika maabara ili kuendeleza mfumo wa seli hizo. Kama ni hivyo, je, yeye Allah, muumba wa yeye mwanadamu, tena mwenye uwezo mutlaki, atashindwa kuziunganisha na kuzipandikiza chembe chembe za viungo vya kila mwanadamu na kumpa uhai tena kiumbe huyo? Leo hii elimu ya mwanadamu imeweza kuthibitisha kuwa ndani ya molekuli za vinasaba, kitaalamu DNA, za seli za mwili wa kila mtu, kuna vitu vyote vya kijenetiki ambavyo vinahusiana na mtu huyo peke yake na wala havifutiki wala kutoweka katu. Leo hii maiti za watu walioshindwa kutambulika baada ya kupita makumi kwa makumi ya miaka tangu watu hao walipofariki dunia huwa zinajulikana kwa kuchunguza vinasaba vya seli zao na kuvilinganisha na vya watu wanaoaminika kuwa ni jamaa zao. Baadhi ya mafunzo tunayopata kutokana na aya hizi ni kwamba kumhasimu Allah na kukaidi kutii amri na mafundisho yake kunatokana na mtu kughafilika na kusahau asili ya kuumbwa kwake na Mola, ambayo ni kutokana na tone dogo na dhaifu damani. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hizi ni kuwa wanaokanusha kufufuliwa wao wanashaka na elimu, kudra na uwezo wa Mwenyezi Mungu wa kuumba viumbe mara ya pili, lakini hawatoi hoja yoyote ya kimantiki ya kuthibitisha kuwa maadi ni jambo lisilowezekana. Kadhalika tunajielimisha kutokana na aya hizi kwamba kuna mambo mawili ya kuzingatiwa katika kadhia ya maadi. Moja ni uwezo wa Mwenyezi Mungu wa kuwaumba watu mara ya pili, na jingine ni elimu na ujuzi wake mutlaki juu ya amali na matendo yao. Vile vile tunajifunza kutokana na aya hizi kuwa kama kuuliza swali kunafanywa kwa madhumuni ya kutaka kufahamu na kujua, hilo ni jambo zuri lenye kupendeza, na inapasa wajuzi na wenye elimu ya dini wayapatie majibu sahihi maswali na mambo ya kiitikadi yenye shubha na utata. Lakini kama uulizaji swali utafanywa kwa ghururi, inadi na ukaidi, lengo halitakuwa kuijua haki na ukweli, ila ni kufanya stihizai na kejeli.
Ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim.
Darsa yetu leo inahitimishwa na aya ya 80 ambayo inasema:
Alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari naran fa idha antum minhu tuqidun,
aliyekujalieni kupata moto kutokana na mti wa kijani, nanyi mkawa kwa huo mnauwasha. Aya hii inaendeleza maudhui ya aya zilizotangulia kuhusiana na kudra na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala katika uumbaji, kwa kuashiria mfano mwingine wa kuvutia katika ulimwengu wa maumbile na kueleza kwamba kutokana na kanuni alizoweka Allah katika maumbile, athari za msuguano mkali wa matawi ya miti ya kijani husababisha kutoka cheche za moto. Ikumbukwe kuwa hapo kale kibiriti hakikuwepo, hivyo watu walikuwa wakitumia njia ya kugongesha mawe au kusugulisha vijiti vya miti na kuweza kupata moto kutokana na joto la msuguano wa vitu hivyo. Aidha, ikiwa kimbunga na upepo mkali utasababisha mgongano mkali wa matawi ya miti, athari ya mkondo wa umeme inayojitokeza huzusha cheche za moto na kuifanya miti ya kijani kibichi itoe moto. Katika aya hii, japokuwa maji na moto hayafanyi kazi pamoja, lakini viwili hivyo vimejumuishwa pamoja. Kwa maneno mengine ni kuwa mti wa kijani kibichi ambao unabaki hai kwa kuwa na maji unakuwa pia chanzo cha kupatikana moto unaokinzana na maji. Taban, endapo mti huo huo utakauka na kuwa mkavu, vijiti vyake hutumika kwa ajili ya kuwashia moto. Miongoni mwa mafunzo tunayopata kutokana na aya hizi ni kwamba kuyaelewa maumbile na kanuni zinazotawala ndani yake kunachangia kuifanya imani ya muumini kwa Allah na uwezo wake iwe imara zaidi. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hizi ni kuwa mwanga na joto la jua vinavyoangaza kwenye matawi na majani ya miti halitoweki, bali huhifadhiwa ndani yake. Wakati mashina na matawi ya miti yanapowaka moto, huwa ile nishati ya jua iliyokuwa imehifadhiwa kwa miaka na miaka ndani ya mashina na matawi ya miti inatoka nje sasa katika sura ya joto la moto. Mchakato na mzunguko huo huwa ni mithili ya ufufukaji wa nishati ndani ya dunia hii. Wapenzi wasikilizaji, darsa ya 800 ya Qur'ani tukufu imefikia tamati. Tunamuomba Allah atuzidishie maarifa ya kumtambua yeye yatakayozifanya thabiti na imara zaidi imani zetu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Laja'tu ilayk ya rab, al'afu ladayk ya rab. لجأت إليك يا رب العفو لديك يا الله، من خشيتك عيون ضرفت يا رب يا الله، ربي وقلوب قد خشعت يا رب يا الله.